ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ዋና ጸሓፊ ባንኪ ሙነት ማለት ተዘኪሩ ብዙሕ ዓለ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ናይ ምርካብ መሰል ክኽበረሉ ይግባእ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ናይ መንእሰይ ናይ መጻኢ ህይወት ከስዕቦ ዝኽእል እወታውን ኣሉታውን ጉዳያት ብዝምልከት ኣብ ኢጣልያ ብኣሕፅሮተ ቃል ፉቺ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ መንበረ ጥበባት ማሕበር ሊቀመንበር ሳራ ማርቲኒ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ህይወት መንእሰይ ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ጽድያ እዩ ቢለን ስለዚ እዩ ድማ ብዘይ መንእሰይ ወለዶ ናይ መጻኢ ህይወት የለን ዘብል መንእሰይ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ናይ መጻኢ ህይወቱ ዝጸልመተ እዩ ምእንቲዚ ናይ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ብመጻኢ ህይወት ጸልማት ከይከውን ንመደብ ዝተማልአ ህንፀት መንግስታት ክተግህ ይግባእ ኢለን ኣብ መንጎ መንእሰይን ዓብዪ ክፍሊ ሕብረተሰብን ርክብ ክህሉ ኣለዎ እቲ ናይ ጽባሕ ወለዶ ዝኸውን ናይ ሎሚ መንእሰይ ቅቡል ብዝኾነ ግቡእ መምርሒ ክስነን መሰሉን ፍቓዱን ክሕለወሉን ኣገዳሲ እዩ እቲ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዝኽሰት ህውከትን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቀውስታት ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ዘስዕቦ ሽግር ሸለሊ ዝበሃል ኣይኮነን ናይ ሎሚ ህይወት መንእሰይ ናይ ጽባሕ ኩነት ሃገር ኣማትን ሚዛንን እዩ ስለዚ ናይ መንእሰይ ናይ ሎሚ ህይወት ሰናይ ኣብነት ከም ዘድልዮን ስነ ምግባራውን ግብረ ገባውን ህንፀት ቀሲሙ ንኽብርሰብ ኣብ ዘኽብር ህይወት ክርከብ ምድጋፍን ምህናፅን ኣገዳሲ እዩ ኢለን ኣብ ኢጣልያ ተማሃሮ መላእ መናብርቲ ጥበባት ነቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝደረሱ ዓዋዲት መልእኽቲ ሓሳብ ንሓሳብ ክለዋወጡን ነዚ ዓዋዲት መልእኽቲ ብዓይንን ኣእምሮን መንእሰይ ንምንባብ ዝተፈላለዩ ዓውደ መፅናዕትታት ክካየድን እዚ ናይ መላእ ኢጣልያ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ትምህርትን መናብርቲ ጥበባትን መደባት ከም ዝሓንፀፀ ገሊፀን ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደማ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ራብዓይ ብሄራዊ ዕለት ካቶሊካን መንእሰያት ከመይ ከም እንፋቐር ረኣዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒዩ ካብ ዕለት 6 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 9 ነሓሰ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ከም እተኻየደ ክነገር እንከሎ ናይ ቡርኪናን ኒጀርን ናይ ብፁኣን ጳጳሳት ጉባኤ ሊቀ መንበር ናይ ኩፐላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሰራፊን ፍራንሷ ኦዋምባን ናይ ቡርኪና ፋሶ መንግስቲ ዝወከሉ ልኡኻት ከም እተሳተፉ ተሓቢሩ